SD IT Al-Fatih, SMP IT Al-Fatih Cisolok.
Tadi kan ketemu sama guru-guru, sama santri juga Bu ya?
Iya, sama juga santri juga.
Sudah sana ada asrama kabarnya.
Ada asrama putra dan putri.
Ya, nah itu keseharian Ibu berarti selain jadi anggota dewan, selalu di asrama, selalu di sekolah gitu?
Iya, jadi kalau saya nggak ada kegiatan di DPRD, saya pasti di sekolah, kalaupun tidak ada kegiatan partai.
Ya.
Jadi antara itu aja. Kecuali kalau ada apa, undangan, misalkan kegiatan sosial, saya hadir. Kita atau kita yang mengadakan gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, update terus kita bersama anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi Praksi PKS, Bu Leni Liawati. Ibu, terima kasih sudah menerima saya dan menyempatkan waktunya nih.
Ya, sama-sama. Alhamdulillah dikunjungi.
Suasana Pak Barat tuh karena kita ini lagi di posisi siang ya, panas Bu.
Panas.
Adem gitu.
Oh, Alhamdulillah. Memang saya ngademin.
Ya, betul Bu. Ketemu buat saya adem gitu Bu.
Ya, Alhamdulillah.
Jadi saya lihat gitu Ibu, habis pulang dari sekolah.
Iya.
Sekolah SD, SMP, IT ya Bu ya?
Iya. SD IT Al-Fatih, SMP IT Al-Fatih Cisolok.
Tadi kan ketemu sama guru-guru, sama santri juga Bu ya?
Iya, sama juga santri juga.
Sudah sana ada asrama kabarnya.
Ada asrama putra dan putri.
Ya. Ya, nah itu keseharian Ibu berarti selain jadi anggota dewan, selalu di asrama, selalu di sekolah gitu Bu.
Iya. Jadi kalau saya nggak ada kegiatan di DPRD, saya pasti di sekolah, kalaupun tidak ada kegiatan partai.
Ya.
Jadi antara itu aja. Kecuali kalau ada apa, undangan, misalkan kegiatan sosial, saya hadir. Kita atau sosial. Kita yang mengadakan gitu.
Ya. Bu Leni, boleh mungkin kan masyarakat sudah kenal Ibu itu sebagai anggota dewan. Ibu Leni Liawati dari PKS gitu. Mungkin kita boleh tahu nggak Bu soal masa kecil Ibu gitu ya, Ibu lahir. Asli Cisolok kan ya?
Iya, Cisolok. Saya lahir di Cisolok. Ibu saya punya kios buah dulu. Ya. Kemudian bapak saya nelayan.
Oh, jadi ibu pedagang?
Iya, ibu nelayan. Pedagang, bapak nelayan. Jadi saya banyak belajar dari bapak sama ibu saya ya. Kalau dari bapak saya banyak belajar tentang tidak boleh putus asa dan tidak boleh menyerah.
Itu yang disampaikan bapaknya.
Ya, karena kan yang namanya nelayan itu kan nggak jelas penghasilannya berapa tiap hari. Betul-betul berharap rezeki itu datang dari Allah ya. Ya, jadi mau ada atau tidak tetap berangkat. Nah, ya akhirnya kata bapak saya, pokoknya teteh tidak boleh pantang menyerah.
Dan pesan itu yang terus.
Itu yang ini kayaknya mungkin salah satu dasar karakter yang dibentuk oleh bapak saya.
Bapak.
Nah, kemudian dari ibu saya kan punya kios buah tuh belajar kemandirian. Ya, karena ibu saya itu dari saya sejak kecil itu tidak memanjakan walaupun ada ya dari hasil penghasilan itu kan ada. Tapi tetap saya itu harus bantu ibu saya di kios buah. Saya tiga bersaudara, anak pertama, semuanya perempuan.
Semua perempuan, ya. Bu ya.
Dan adik saya itu semuanya di bidang pendidikan.
Oke.
Adik saya yang kedua, mungkinnya saya yang pertama, yang adik saya yang kedua itu kepala sekolah SMP. Adik saya yang kedua di, yang ketiga berarti anak yang ketiga, ngajar di SMP Negeri Cisolok.
Kalau ibu sendiri memang kan dari
dulu,
dulunya pendidikannya.
Iya, jadi saya pulang dari kampus ya, dari PB itu, dari Bogor itu, ngajar di SMA Simpenan.
Oke,
Ya, SMA Simpenan itu 2-3 tahun ya, kemudian ngajar juga di MTS, MTS Kupi. Nah, disitulah mungkin saya dapat sertifikasi dengan dan invasing di sana. Nah, kemudian saya juga jadi dosen di STAI.
Tahun berapa
itu? Labuan Ratu. Saya pulang ke sini 2004, langsung ngajar.
Oke, di IPB berarti?
Saya masuk 97,
97.
Selesai 2001. Saya sempat 1,5 tahun sampai 2 tahun tinggal di Bogor sebagai asisten dosen di IPB.
Kabarnya di IPB jurusan ngambil biologi, Bu, ya?
Biologi.
Dan terbaik katanya, Bu.
Amin.
Itu ya, Bu, ya?
Ya, disyukuri aja.
Jadi, berarti lama di Bogor, Bu, ya?
Iya, hampir 6 tahun ya saya. 4,5 tahun saya kuliah, 1,5 tahun sampai 2 tahun saya tinggal di Bogor itu sebagai asisten dosen di lab mikologi. Jadi saya juga laboran di sana. Ya, pegang lab.
Lab, ya,
sekaligus laboran. Ya sekaligus saya kalau dosen saya sedang ada berhalangan, saya yang menggantikan di sana.
Oke, dan kalau masa SD, SMP, SMA di sini ya, Bu, ya, di Cisolok?
Ya, ya? SD saya di SD Negeri Cisolok, dekat di sana. Jadi kalau dari sini tuh tinggal jalan kaki. Nah, kemudian saya dari SD itu ke MTS. Nah, di MTS saya dapat NEM tertinggi. NEM tertinggi masuk ke SMA Negeri Pelabuhan Ratu. Kalau dulu itu bukan SMA, SMU ya.
Oh, SMU ya.
Terakhir saya SMU.
Tahun berapa itu berarti, Bu?
97 itu terakhir, 9 setelahnya itu udah SMA lagi. Ya. Saya di SMA dapat PMDK ya. Jadi undangan melalui jalur rapot ke IPB.
Oh, dari situ hari
dari,
ini bisa masuk ke IPB.
Iya, karena dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya dapat ranking pertama terus. Jadi sampai alhamdulillah dapat itu.
Dan akhirnya bisa ketemu Bapak. Bapak kan pernah guru juga, Bu, ya?
Iya, tapi nggak ketemu di kampus.
Oh,
beda kampus. Suami saya itu di IAIN. Kuliahnya Bandung.
Bandung.
Ya, di Bandung. Kita itu satu kecamatan, beda desa. Saya di desa Cisolok, Bapak di desa Cikahuripan. Tapi selama masa kecil itu kita nggak kenal.
Nggak kenal. Kenalnya di mana tuh, Bu?
Kenalnya setelah saya pulang dari Bogor.
Sudah kuliah, beres kuliah.
Saya ceritanya tuh pulang kuliah ya, ke sini. Bapak itu datang ke rumah saya minta menggantikan kakak sepupunya untuk ngajar di SMA Cisolok, tapi saya nggak bisa karena saya udah full ngajar di SMA Simpenan, di MTS juga di STAI ya, ngedosenan itu. Nah, dari situ berinteraksi, kemudian kita membentuk forum remaja masjid Kecamatan Cisolok.
Berangkat dari perkumpulan forum itu?
Iya, jadi kita bareng tuh sama teman-teman yang lain. Bapak terpilih jadi ketuanya, saya jadi bendahara.
Di situ benar-benar cinta timbul.
Kita ketemu tuh Januari, menikah Mei ya.
Berarti ada waktu 3 bulan, Bu, ya?
Iya, tapi jarang interaksi juga sih. Kita justru interaksinya ketika ada kegiatan forum remaja masjid. Nah, terus setelah itu nggak ada. Cuma mungkin ya namanya jodoh ya. Ya, namanya jodoh, akhirnya Mei itu kita menikah.
Menikah tahun 2004.
2004.
Dan akhirnya punya anak.
Ya, punya anak 2005 ya, anak yang pertama. April 2005. Pokoknya saya punya anak 5, 2 tahun 1.
Oke, okay. Dan semua perempuan atau ada?
Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan.
Oke.
Okay. Ya. Nah, dan jadi selama 10 tahun menikah itu kami punya anak 5. Dan itu sudah hasil komunikasi kami berdua.
Kesepakatan 5 anak aja.
Ya, kita menikah usia sama. Saya 25 tahun, suami 25 tahun. Nah, ketika awal menikah kita ngobrol mau punya anak berapa?
Sudah ada kesepakatan
ya. Saya pengen punya anak 5 ya. Nah, kemudian suami kan tahu ada usia resti untuk perempuan yaitu 35 tahun. Jadi kamu pokoknya usia 35 tahun ke atas nggak boleh melahirkan lagi.
Okay.
Ya, berarti kan rasa sayang dan cintanya ya di ini kan. Dan ternyata perencanaan itu kita buat ya, kemudian ya adalah ilmu-ilmu biologi yang saya praktekkan. Sehingga anak saya ke 1, ke 2, ke 3 itu semuanya lahir April.
Bisa gitu, Bu, ya?
Ya.
Oh, dan apa ilmunya, Bu?
Ya, gitulah ya.
Biologinya.
Coba sedikit demi sedikit ya di ini ilmunya. Jadi anak saya 3 April semuanya, 2 tahun 1, Nah, sampai akhirnya anak terakhir itu 2014 saya melahirkan, ketika setelah pencoblosan dan setelah pengumuman saya dapat. Jadi waktu 2014 itu saya sedang hamil tua.
Pas masuk periode pertama berarti ya. Lagi hamil tua yang hamil kelima. Tua.
Yang kelima, dan orang tuh nggak tahu saya lagi hamil, karena kalau istilah sepuh itu kerombo bokong. Nggak kelihatan saya lagi hamil. Padahal saya itu sedang hamil gitu.
Nah, Bu, kalau berkaitan dengan pendidikan kembali, kan Ibu di IPB ikut organisasi nggak, Bu, di IPB?
Iya. Justru saya itu baru ikut organisasi ketika kuliah. Kuliah. Jadi saya dari Sanawiyah, bahkan SMU pun saya nggak ikut organisasi.
Baru kuliah ya. Ikut.
Kenapa? Karena tadi saya diamanahi oleh ibu saya kios buah. Okay. Pulang dari sekolah saya harus nungguin kios buah. Ya, makanya terbangun tuh ya. Yeah. jiwa usaha dari bisnis dari ibu saya. Ibu. Makanya saya dulu pernah punya toko mebel. Saya yang pegang. Kemudian saya juga buka kerjasama BMT ya. Nabung, kemudian ada yang pinjam juga, mengelola seperti itu sebelum saya jadi dewan.
Dan sebelum nikah?
Setelah nikah ya. Okay. Itu. Nah, kemudian tadi ya, organisasi itu saya ketika masuk IPB tingkat 1 itu saya masih fokus di pendidikan. Dan saya tidak mau memberatkan orang tua, walaupun orang tua itu pasti mensupport ya. Yeah. Ya, dari sisi pembiayaan pun. Nah, akhirnya karena tadi saya sudah diajarkan mandiri sama orang tua saya, sama ibu saya khususnya. Jadi ketika saya masuk ke IPB itu, saya ikut tes bimbel. Jadi saya ngajar anak-anak SD bimbel. Nah, itu mulai dari tingkat 1. Nah, ketika tingkat 2, saya diajak sama teman-teman masuk di Wahana Muslim Himabio.
Itu kalau UMH, bahasanya?
Di jurusan. Nah, di jurusan. Di jurusan ada, kalau di SMA itu remaja masjidnya.
Nah, kalau di mahasiswa, udah kegiatan mahasiswa bukan?
Mahasiswa, ya. Kegiatan mahasiswa, saya kan kasih pilihan tuh mau masuk BEM atau Wahana Muslim Himabio. Saya pilih Wahana Muslim Himabio karena waktu itu saya sedang hausnya tentang kegiatan keagamaan. Ya. Nah, di Wahana Muslim Himabio itu saya masuk di wirausaha. Jadi bergerak dalam bidang usaha jamur, budidaya jamur.
Budidaya jamur.
Di situ. Jadi ada sisi pengajiannya, ada sisi usahanya, kita bersama-sama dengan teman-teman sejurusan di situ. Nah, kemudian ketika masih tingkat 2, saya diajak sama teman-teman aktif di yayasan. Namanya Yayasan Progres Insani. Di situ bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Dan kita itu bersama-sama dengan anak jalanan. Jadi saya setiap hari Minggu itu pasti ke Paledang untuk ngajar anak-anak jalanan. Mereka itu nggak sekolah. Jadi ada namanya Sanggar Ahad. Kita buka sekolah non formal di sana.
Untuk anak jalanan.
Anak-anak jalanan, ya. Jadi dan kita support untuk mereka masuk ke formal. Jadi kita masukkan dulu paket, ya. Kemudian pas SMP-nya sudah bisa masuk formal, ya, karena sudah dapat paket A.
Jadi ikut ngedampingi juga, Bu?
Iya, mendampingi setiap hari Ahad ya, Sanggar Ahad. Setiap hari Minggu itu sama anak-anak jalanan, ya, usia kelas 5 SD lah, 5 sampai 6 SD, mereka masih non-formal, kemudian ikut paket A. Nah, ketika SMP itu kita carikan orang tua asuh, dan mereka bisa masuk ke SMP negeri.
Oke, dan itu jadi pengalaman bagi Ibu juga ya?
Iya, sosial.
Dapat ilmu sosial.
Pendidikan.
Ilmu dagang juga ada lagi. Selama di masa di kampus.
Iya. Nah,
ceritanya hingga tertarik masuk politik tuh motivasi Ibu dari mana gitu, Bu?
Nah, iya. Nah, masuk ke tingkat 3 ya. Tingkat 3 mau ke tingkat 4. Saya masuk HMI.
Oh, ikut HMI, Bu ya?
Iya, saya ikut HMI. Ya, kemudian setelah itu saya juga masuk, karena saya tinggal di Bogor Tengah, kebetulan saya sekosan dengan teman-teman ya, Mbak dan sebagainya gitu, yang memang aktif di PK waktu itu, PK. Partai Keadilan. Nah, karena kita sering ada taklim kos, pengajian ya di kosan. Hmm. Kemudian saya juga ikut pengajian di orang-orang PKS lah, yeah, ya. Sampai akhirnya pernah suatu ketika saya diminta untuk bantu di Baksos, bakti sosial. Diminta ada bantu pelayanan kesehatan diminta. Sama. Belum masuk saya. Diminta ya. Karena saya bisa tensi darah. Oh. Bisa, jadi diminta bantuannya di sana. Ibu gitu ya.
Serba bisa ya.
Alhamdulillah.
Dan akhirnya bisa masuk PKS itu setelah diundang itu, Bu.
Ya. Terus, sebetulnya interaksi itu udah lama kan, karena di kosan kan, ya rata-rata mbak-mbaknya di PKS udah, ya lingkungannya udah terbentuk. Cuman kenapa saya belum masuk terjun ke partai? Karena mungkin saya masih sibuk dengan kuliah ya. Kan tadi Senin sampai Sabtu saya di kampus. Siangnya saya ke Lembah Parigi, sekolah alam. Sekolah. Besoknya hari Ahad, hari Minggu, saya di Paledang sama anak-anak jalanan. Ya. Jadi, ya seperti itulah ya, ritme saya. Makanya saya jarang pulang dulu. Dan saya jarang pulang.
Singkat cerita, akhirnya bisa masuk PKS.
PKS, nah ya itulah. Saya diamanahi masuk di salah satu bidang. Namanya Bidang Pembinaan Umat, BPU. Saya diminta sama mbak yang suka ngisi taklim di kosan. Len, mbak mau minta tolong, kamu masuk ya ke salah satu bidang. Karena kita perlu ahwat ya, kalau bahasa mereka, perempuan ya. Perempuan yang bisa di sana. Karena kamu bisa, ternyata bisa tensi dan sebagainya, katanya gitu. Nah, jadi saya masuk di sana sebagai wakil ketua. Ketuanya mungkin kakak tingkat saya ya, yang sedang S2 orang Sulawesi.
Tahun berapa berarti, Bu?
Berarti saya 2000 mau menjelang akhir lah, 2021 ya, menjelang akhir. Jadi masih posisi saya sedang penelitian waktu itu, masih penelitian.
Dan Ibu masuk
kepengurusan
PKS, kemudian juga masuk dewan itu 2014 ya, Bu?
Saya sudah masuk PKS tingkat kecamatan. Kemudian berikutnya saya diminta untuk wilayah 1, berarti kan dapil ya. Dapil saya di bidang perempuan. Kalau dulu namanya bidang perempuan.
Ada suka duka nggak, Bu, selama dua periode menjabat
ya, anggota dewan? Kalau saya sih prinsipnya dinikmati ya. Dan saya itu salah satu pembelajaran dari Ibu ya, bahwa kamu harus menjadi pembelajar cepat. Kan politik itu bukan dunia saya dulunya.
Betul.
Dan saya kalau dari jurusan biologi.
Cita-cita peneliti ya, Bu.
Cita-cita peneliti, nggak nyambung banget gitu ya ke politisi. Ya. Tapi tadi ya, disyukuri apapun ya. Dan memang ketika saya masuk, banyak sekali hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Dulu ya punten ya, contoh misalkan ya mau buat akte kelahiran, masya Allah,
ribet,
ya ribet, ya lumayan besar pengeluarannya. Ketika saya sudah masuk tahu aturannya, oh ternyata begini, jadi saya bisa banyak bantu orang. Akte kelahiran itu saya kerjasama dengan kader posyandu sekecamatan Cisolok membantu. Kenapa demikian? Karena sebelum jadi dewan saya adalah pendamping kader posyandu sekecamatan Cisolok.
Jadi sudah paham gitu ya di lapangan kondisinya seperti apa. Dan ini loh harus diluruskan
ini,
gitu.
Iya. Karena kan posyandu itu garapannya kan ibu hamil dan ibu yang punya anak ya. Nah, ketika melahirkan mereka mau buat akte tuh ya agak kesulitan.
Kesulitan, mahal.
Mahal. Sehingga akhirnya sok para kader, ini aja siapa yang akan buat akte, saya bantu. Ya kalau dulu kan ada denda ya. Kalau 40 hari ke atas berarti denda 25.000, sekarang kan udah gratis semua. Ya, sampai sekarang saya masih kerjasama dengan kader posyandu.
Dan itu yang diupayakan Ibu dan hasilnya bisa dibantu oleh Ibu. Kemudian juga obrolan dengan Ibu hari ini bergizi, Bu, dan alhamdulillah maksudnya banyak inspirasi. Dan juga bagi updaters yang perempuan juga bisa belajar gitu.
Iya, sama-sama belajar ya.
Sama-sama belajar gitu maksudnya. Bahwa pendidikan itu penting. Yang kedua kemudian juga mengikuti kegiatan keagamaan dan sebagainya.
Dan harus seimbang lah ya. Intinya harus seimbang.
Dan titip amanat rakyat, Bu ya. Ibu, boleh ini waktu kita terbatas. Tapi saya terima kasih banyak.
Iya, sama-sama. Banyak
sekali ilmu yang saya dapat gitu.
Sama-sama ya. Jadi saya pun mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat di sini ya. Baik. Saya senang loh sama yang masih muda-muda, terbawa jiwa semangat
Ibu
mudanya.
Ibu Leni Liawati, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, fraksi PKS. Turun, Bu.
Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.